Вы слухаете Радио Свобода.
Зараз про подеи и даты авторка 8 травня.
Сперша коротко про надворье.
У день задождить. Температура от 8 до 12 градусов тепла.
У гэты дзень у Беларусі свеце.
У Мінску штогадовае пасланне Александра Лукашэнкі нацыянальнаму сходу і беларускаму народу.
У Маскве дзяржаўная дума мае зацвердзіць Дмітрыя Мядзведзева прэм'ер-міністрам Расіі.
8 траўня дзень перамогі ў Еўропі.
А таксама 8 траўня міжнародны дзень чырвонага крыжа і чырвонага паўмесяца.
Уважаныя слухачы свабоды, дапамажыце больш поўна прадставіць беларускі дзень. Пазваніце нам з інфармацыяй пра планаваныя падзеі, якія могуць быць цікавыя нашым слухачам. На тэлефон аўтаадказніку Менску нумар 266-39-52 або прышліце такую інфармацію на адрас электроннай пошты свабода.слімак@rferl.org.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1674 годзе каралём Рэчы Паспалітай і вялікім князем Вялікага княства Літоўскага абраны Ян Сабескі.
У 1945 падпісаны акт аб капітуляцыі Нямецчыны. Скончылася другая сусветная вайна ў Еўропе.
У 1993 утворана таварыства вольных літаратараў.
День нарадзіліся.
У 1883 Сцяпан Некрашэвіч, мовазнавец, грамадскі дзяяч.
У 1896 Антон Дамброўскі, грэка-каталіцкі дзяяч, філосаф, тэолаг.
У гэты дзень памерлі.
У 1551 Барбара Радзівіл, вялікая княгіня літоўская, каралева польская.
У 1999 Сымон Шаўцоў, дзяяч беларускай эміграцыі ў Нямецчыне і Аўстраліі, пісьменнік.
У 2005 Пятро Драчоў, беларускі мастак-графік.
На заканчэнні рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
«З майго сэрца вырасце аер, ён ад ветру будзе ціха шамацець. Сэрца птах, што выбіўся ляцець, бо да неба страчаны давер. Толькі птах не стане на калені, крылы ператворацца ў карэнні». Алеся Аркуш, галоўны каардынатар таварыства вольных літаратараў.
А зараз вынікі дня, панядзелка, 7 траўня.